لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
Com efeito, enviámos Noé ao seu povo e disse: Ó meu povo, adorai a Alá. Não há para vós outra divindade senão Ele. Temo que caia sobre vós o castigo de um dia incomensurável.